เพื่อนสาธมิกอาจารย์และท่านผู้ฟังทั้งหลายพร้อมทั้งโดยเฉพาะผู้จัดก็คืออาจารย์แม่ชีอาจารย์วิมุตติยาก็ขอบคุณที่ได้นิมนต์มาที่อาคารแห่งนี้ซึ่งก็คุ้นเคยอยู่แล้วก็มาบรรยายบ่อยครั้งวันนี้มาในอาจจะเรียกว่าอีกบทบาทหนึ่งซึ่งที่เมื่อกี้ทางพิธีกรได้แนะนำนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับหัวข้ออะไรสักอย่างเลยนะครับไม่รู้ไปทำอะไรมากันหรือนะครับแต่ว่าดูจากหัวข้อวันนี้แล้วก็เป็นหัวข้อที่อย่างที่อาจารย์แม่ชีได้พูดถึงก็คือมันประเด็นสองสามประเด็นที่น่าเอามาถกกันเอามาคุยกันนะครับถ้าจะมาคุยกันในเรื่องของพระวินัยโดยตรงมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีกลุ่มพระกลุ่มหนึ่งที่เขาพยายามที่จะทำตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องอาจจะเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิชาการค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับก็มันมีกลุ่ม Facebook อะไรอะไรอยู่นะครับน่าจะไปดูได้นะก็คือท่านรู้สึกว่าจะท่านได้มาจากจบมาจากทางสายพม่านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดในเรื่องของเรื่องของการรักษาพระวินัยของพระเองซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งบางครั้งเราไม่นึกว่าจะมีละเอียดมากมายขนาดในพระไตรปิฎกหรือว่าในอรรถกถาหรือว่าฎีกาซึ่งคัมภีร์พุทธศาสนาแต่ละชั้นนั้นก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความรายละเอียดไว้เยอะคิดว่าถ้าเรามาเทียบดูแล้วกฎหมายในศตวรรษนี้ยังแพ้เลยนะครับกฎหมายศตวรรษนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยการเมืองเยอะแยะเลยนะครับเขาคิดว่าจบมาจากฮาร์วาร์ดจบมาจากอเมริกาจบมาจากอังกฤษในเรื่องของกฎหมายแต่ร่างกฎหมายยังไงก็ไม่ทราบก็มีปัญหาตลอดแต่ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ 2,500 ปีที่ผ่านมาและก็ส่วนหนึ่งออกมาเป็นพระวินัยปิฎกเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าบางอย่างที่มันอาจจะเรียกว่าไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะห้วนไปอะไรไปคณะอรรถกถาจารย์บุรพาจารย์ก็เอามาเพิ่มเติมให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นซึ่งอรรถกถาจริงๆแล้วมันก็คือง่ายๆก็คือมันเป็นอาจจะเรียกว่าอะไรภาษาปัจจุบันนี้เรียกว่า dictionary บ้างนะครับก็ dictionary ของพระไตรปิฎกนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายว่าเป็นคำขยายของพระไตรปิฎกทั้งหมดนะครับคือบางคำในพระไตรปิฎกหรือในข้ออะไรบางทีจะไม่ชัดเจนท่านอรรถกถาจารย์ก็เอามานั่งถกว่าคำนี้มันจะเป็นยังไงก็คือเป็น dictionary นั่นเองนะครับเป็นคำซึ่งความจริงไอ้คำว่า dictionary จริงๆนะหนามันเป็น dictate มันก็คือคำ summary ก็คือคำอธิบายคำนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอรรถกถาเนี่ยมันอาจจะเป็น dictionary มากกว่าที่จะเป็น dictionary แบบฝรั่งด้วยซ้ำไปของเราเนี่ยนะครับก็คือหาคำแล้วก็มาอธิบายให้เกิดความชัดเจนถ้าอันไหนที่ไม่ชัดเจนก็ยังมีฎีกานุฎีกาหรือว่าประกรณ์พิเศษทั้งหลายแหละมาอธิบายให้เกิดความชัดเจนเพราะฉะนั้นการตีความของกฎหมายหรือต่างตีความของวินัยนั้นมีหลายชั้นและก็ละเอียดลงลึกซึ่งแม้กระทั่งปัจจุบันนี้อย่างที่บอกในปัจจุบันนี้นักกฎหมายมากมายทางโลกนี้ไม่ลงรากขนาดนั้นเพราะว่าในวินัยของเราเนี่ยมันจะมีเจตนามาเกี่ยวข้องเยอะซึ่งกฎหมายก็คือถ้าเอาเจตนาเป็นที่ตั้งนี้มันขึ้นอยู่กับทนายเขาเก่งขนาดไหนถ้าทนายเก่งก็ทำให้เป็นเจตนาทางด้านที่เจตนาจะฆ่าก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการพลิกตรรกะแต่ในวินัยของเรานั้นการพลิกตรรกะมันค่อนข้างที่จะยากและอันนี้ก็คือน่าสนใจของวิวัฒนาการในเรื่องของอาจจะเรียกว่ากฎหมายซึ่งเสียดายที่ทางคณะสงฆ์ไทยเรานี่เราไม่ได้เขาแต่ตอนนี้น่าจะได้แล้วนะครับเราไม่ให้พระนี่ไม่ให้เรียนนิติศาสตร์กลัวว่าจะเดี๋ยวพาไปแย่งอาชีพทนายความรู้เปล่าก็ไม่ทราบนะครับเขาก็ไม่ให้เรียนนิติศาสตร์แต่ตอนนี้ก็ทราบว่าก็มีการสอนแล้วนะครับแต่นิติศาสตร์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าให้พระมาเรียนนิติศาสตร์นั่นนะมันน่าจะมีมิติในการที่จะมองนิติศาสตร์ได้ลึกมากกว่านิติศาสตร์ของคฤหัสถ์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่านิติศาสตร์ของคฤหัสถ์นั้นจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อนะครับจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีปัญหานี่กฎหมายนี่เป็นฉบับกฎหมายอาญากฎหมายสารพัดกฎหมายนี่มีเป็นปึกๆเห็นไหมครับใครจะไปรู้ล่ะนอกจากนักกฎหมาย แต่พวกเราเดือดร้อนพวกเราเนี่ยทำผิดอะไรขึ้นมาแล้วก็มีคนเห็นฟ้องร้องจับต้องขึ้นมาไอ้กฎหมายแต่ละเรื่องก็เริ่มมีความหมายขึ้นมาถ้าไม่อย่างนั้นกฎหมายเลยไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันนั้นอ่ะพระวินัยหรือว่ากฎหมายของพระเหล่านั้นอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นการใช้กฎหมายของพระมันคือวิถีชีวิตมันไม่ใช่กฎหมายเมื่อมาคอยมาจับผิดแต่ว่าเป็นกฎหมายที่ทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสก็แล้วแต่นะครับมันสามารถจะดำเนินไปด้วยอย่างสะดวกถ้าเนี่ยตามดูจากผู้คนในนี้ก็มีท่านปรมาจารย์กันเยอะนะครับโดยเฉพาะในศูนย์บาลีสันสกฤตของจุฬาเองก็ถ้าเราเอาจับแค่คำง่ายๆเนี่ยวินัยเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าเรามีความเข้าใจผิดอย่างมหาศาลก็วินัยที่ชาวบ้านเขาเห็นมันกลัวมันเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเกรงมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอ้ามันต้องวินัยกฎระเบียบวินัยมันกลายเป็นว่าวินัยคือมันแบบแผนวินัยคือมันเหมือนกับกฎหมายแต่ว่าวินัยจริงๆก็คือการนำชีวิตให้พิเศษไม่ใช่วิเศษนะครับนัยยะก็มาจากนีธาตุก็คือการนำคือการทำชีวิตให้พิเศษก็คือการทำชีวิตให้ประเสริฐการทำชีวิตให้เนี่ยได้บรรลุเป้าหมายและนั่นก็คือวินัยเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนหรือว่าห้องไหนหรือว่าการทำงานอะไรถ้าไม่มีวินัยก็คือเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายได้เลยมันกลายเป็นว่าในพระวินัยในพระธรรมปิฎกหรือว่าในพุทธศาสนาวินัยเป็นคำที่เรียกว่ามันเป็นเชิงสร้างสรรค์เป็นเชิงบวกในขณะที่ฆราวาสเอาไปใช้ในเชิงลบพวกทหารวินัยทหารมาแล้วนะครับอะไรทุกคนเนี่ยพอวินัยแล้วก็กลัวแล้วแต่ว่าในพุทธศาสนาวินัยนี่ไม่ใช่เอาไว้ขู่แต่วินัยนั้นเอาไว้ศึกษาและเอาไว้เป็นแนวมรรคาในการดำเนินชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินัยของพระนะครับดังนั้นอย่างที่อาจารย์แม่ชีได้พูดถึงว่าในสมณบัสาติกาละบ้างใช่ไหมที่บอกไว้ว่าอายุของพุทธศาสนานั้นขึ้นอยู่กับการอะไรว่าดำรงอยู่ได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าการที่เราจะรักษาพระวินัยได้มากในขนาดไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เรามาถกเถียงกันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าอะไรเราต้องมานั่งถามว่าเราพูดจากผู้พูดเนี่ย subject ผู้พูดนี่คือใครถ้าเรามาพูดในจากเถรวาทนี่คือนิยมวินัยง่ายๆเลยนะครับเถรวาทถ้าเราเอาเนี่ยความเป็นเอาเถรวาทมาปุ๊บเถรวาทคืออะไรเน้นหนักในเรื่องของพระวินัยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของยังไงอะเรื่องของมหายานน่ะมหายานเนี่ยเขาตัดพระวินัยออกแล้วก็คือเขาวินัยเนี่ยเป็นอีกรูปหนึ่งก็คือง่ายๆก็คือเนี่ยความจริงเนี่ยมันต้องมีเนี่ยอะไรอ่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็คืออะไรพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาที่คุณไอตัววินัยก็คือเนี่ยบริสุทธิ์ที่คุณซึ่งเอามาเป็นเถรวาทตัวมหากรุณาธิคุณก็คือพวกมหายานถ้าเราในรูปแบบของศาสนานะครับที่มันเป็นสถาบันและสัมมาสัมพุทโธที่ปัญญาที่ขึ้นก็เขาก็เรียกว่านั่นก็คือวัชรยานอันนี้เอาเฉพาะศาสนาหลักๆนะครับแต่ว่าในโลกนี้ศาสนาที่เราแยกไปนะ MTV เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนักว่าครั้งหนึ่งอาจจะใช่มหายานวัชรยานเถรวาทเนี่ยแต่ทุกวันนี้ในเถรวาทเองก็แยกย่อยไปอีกเยอะมหายานโอ้โหยิ่งมหายานไปใหญ่เลยมหายานยานไปใหญ่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็วัชรยานอีกอ่ะนึกไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่ไม่มีใครรู้และก็แถมมีการผสมผสานระหว่างเนี่ยลูกผสมอีกเถรวาทผสมมหายานเถรวาทผสมวัชรยานวัชรยานผสมมหายานตอนนี้โอ้โหตอนนี้ศตวรรษนี้นะครับทุกอย่างมันแต่งงานข้ามกันหมดแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยแต่งงานคนไทยก็ไทยอย่างเดียวตอนนี้ไทยก็ฝรั่งไทยก็นิกรไทยก็ญี่ปุ่นไทยก็จีนเพราะฉะนั้นวินัยของการศึกษาพุทธศาสนาตอนนี้เหมือนกันเมื่อก่อนนี่ยังเป็นก้อนๆ อ่ะนี่มหายานนะนี่เถรวาทนะนี่วัชรยานนะแต่ทุกวันนี้ไม่มันครอสมันไฮบริดละเพราะฉะนั้นมีบางนิกายในสีอย่างเช่นง่ายๆเลยที่เวียดนามใกล้ๆบ้านเราเองเนี่ยแต่งตัวอะไรต่ออะไรเหมือนเถรวาท แต่ว่าเขาเป็นมหายานก็สวดมนต์อะไรต่ออะไรทำพิธีแบบมหายานแต่บางคนนะแต่งชุดเป็นมหายานแต่ว่าสวดบาลีเอาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีนิกายที่อาจจะเรียกว่าเนี่ยมีเมียได้มีอะไรได้แต่ว่าเขาเป็นเขาเอาหลักเทรวาสไปใช้หมดเลยนี่สวดบาลีเรียนบาลีเพราะนั้นมันทุกวันนี้มันไฮบริดมันเยอะเพราะนั้นมันก็ลำบากเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเวลาบอกว่าวินัยเนี่ยวินัยเรากำลังพูดจากมิติของใครจากของใครแต่ว่าถ้าเราพูดแบบเทรวาสเนี่ยเทรวาสตอนนี้เราพูดง่ายๆเอาเป็นเทรวาสที่มีอิทธิพลในโลกนี้ละกันก็มีไทยพม่าศรีลังกานะครับกัมพูชากับลาวอาจจะแทรกอยู่ในภายใต้ของไทยนะครับแต่มันก็มี3ประเทศแต่3ประเทศเถรวาท3ประเทศเองก็มีอาจจะเรียกว่า variation มันต่างกันทั้งที่เราก็บอกว่า227ข้อทั้งที่บอกว่าเราเป็นในพระไตรปิฎกชุดเดียวกันแต่ว่าการให้ความสำคัญนะครับก็มีความแตกต่างกันเยอะบางครั้งเนี่ยถ้าเราที่คุ้นเคยกันนี่ไปมาทุกวันนี้ในศตวรรษนี้เราก็พยายามที่จะหาความเป็นแกนกลางหรือความเป็นหนึ่งในเป็นเถรวาทขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการประชุมวิสาขาบ้างประชุมเถรวาทอะไรมหายานอะไรต่างๆพยายามที่จะจัดประชุมนานาชาติขึ้นมาแล้วก็เวลาประชุมนานาชาติขึ้นมาเนี่ยเถรวาทเองก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เถรวาทเองเขาไม่ได้ยึดแค่227ข้อแล้วมันมี227ข้อนั้นการปฏิบัตินั้นความแตกต่างความให้ความสำคัญหรือว่าความเคร่งครัดมันแตกต่างกันไปแม้แต่ในประเทศไทยก็เหมือนกันเนี่ยแต่นี้เวลาเราบอกว่ามหานิกายก็เถรธรรมยุทธ์มันคืออะไรทั้งที่227ทั้งนั้นก็ตำราเดียวกันอะไรเดียวกันทำไมเรากำลังแบ่งแยกแล้วก็ทำไมไม่ทำสังฆกรรมด้วยกันสังฆกรรมบางอย่างมันทำได้แต่สังฆกรรมบางอย่างก็ทำไม่ได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยยังถือว่าเอ้ยเราแบ่งใจซึ่งกันและกันทั้งที่ตำราเดียวกันทั้งข้อเดียวกันเลยเราบอกว่าเอ้ยแต่ว่าท่านอาจจะทำไม่ท่านอาจจะอะไรไม่สมบูรณ์บ้างหรือว่าเนี่ยเอ้ท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันนั่นไปแล้วมันสมบูรณ์เกินไปแล้วบ้างอะไรไปแล้วมันก็คือแม้แต่ในประเทศเดียวกันเองก็มันมากมายที่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่นี่พอไปศรีลังกาหนักเข้าไปใหญ่ตอนนี้นะครับในพม่าก็อีกรูปแบบหนึ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับอย่างพม่านี้ก็รูปแบบทำสังฆกรรมนี่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายกว่าของไทยเยอะทั้งที่เขาก็ยึดในคัมภีร์นี่อะไรต่ออะไรเคร่งครัดอยู่แต่ว่าเวลาดูแล้วเนี่ยของไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเวลาทำสังฆกรรมเนี่ยเริ่มที่จะให้มันเป็นรูปแบบเป็นพิธีกรรมเป็นกิจลักษณะแต่ของพม่าบางทีการบวชของเขาเนี่ย อย่างเช่นบุญบวชเนียนก็อาจจะบวชกันอยู่ในห้องนี้สองสามองค์นั่งยองๆกันก็บวชเสร็จแล้วแต่ของเราเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องมีโบสถ์มันจะต้องมีศาลามันจะต้องมันโชว์ใหญ่แต่ของพม่าเขาไม่จะต้องมาโชว์เอามาบวชกันนั่งยองๆกันอ้าวก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นทั้งๆที่มันวินัยอันเดียวกันแตกต่างกันมันเยอะเพราะฉะนั้นนั่นขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราบอกว่าอายุของพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับพระวินัยที่เรากำลังพูดถึงตัวนี้นะครับที่เราบอกว่าเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่พระศาสนาก็ชื่อว่ายังดำรงอยู่เราจะตีความยังไงตัวนี้เราไม่ต้องพูดถึงมหายานเลยนะครับมหายานนั้นก็คือเขาไม่ได้ยึดเอาวินัยเป็นหลักแล้วมหายานเอาก็คือพระควาหรือว่าพระภูมิพระภาคก็คือพระมหากรุณาที่คุณเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่ามันจะต้องสมัยก็คือถ้าและยุคแรกจริงๆเราก็มี3ใช่ไหมครับก็มีเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องวินัยมันจะต้องมีเรื่องของพระสูตรมันจะต้องมีเรื่องของอภิธรรมมันก็คือง่ายๆก็คือถ้าพูดแบบเนี่ยให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะครับถ้าเรามาแยกตรงนี้ง่ายๆเนี่ยนโมตัสสะมันก็คือเนี่ยสามนิกายนี่แหละนะครับถ้าเรามองก็คือนิกายเถรวาทเราก็ไปเน้นในอรหัตโตของมหายานก็เน้นในเรื่องพคัมภีร์โตในวัชรยานก็ไปเน้นอะไรสัมมาสัมพุทโธแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เอาแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับตัวนี้ใครเป็นพระเอกเถรวาทเอาวินัยเป็นพระเอกของมหายานเอาการช่วยเหลือเมตตากรุณาเป็นพระเอกวัชรยานมานั่งเถียงกันเลยแตกเอาอภิธรรมเอาธรรมะมาแตกฉานพยายามที่จะมาดีเบตพยายามที่จะให้เกิดคัมภีร์มากมายซึ่งฝรั่งเขาทึ่งเพราะว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เวลา ไปตรวจสมองอะไรต่ออะไรนั้นน่ะปรากฏว่าคำอธิบายพวกนี้มันอยู่ในคัมภีร์ที่เบสค่อนข้างจะเยอะมากกว่าของเถรวาทด้วยซ้ำไปนะครับละเอียดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าวินัยตกลงมันสำคัญหรือไม่มันจะทำให้ดำรงนี่อายุของพุทธศาสนาดำรงอยู่หรือไม่ 2,500 ปีถ้าเราเอาเข้าใจแบบเถรวาทอย่างเดียวนี่นะครับแล้วต่อไปนี้เถรวาทเองจะอยู่นานเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเราก็ยังยึด227ก็จริงอยู่แต่ว่าการปฏิบัติหรือ variation ของ227เฉด4ของ227นั้นเริ่มมีการเปลี่ยนเฉด4ไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่าลืมว่าวินัยเป็นเรื่องบัญญัติเป็นเรื่องสมมุติสัจจะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ว่าเนี่ยถ้าคณะสงฆ์เห็นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่บังเอิญตอนสังฆายนาครั้งที่หนึ่งพระอรหันต์500รูปไม่สามารถจะนิยามคำว่าศีลเล็กน้อยได้สังฆายนาเป็นเดือนตั้ง3เดือนปรากฏว่าพระอรหันต์ทั้งนั้น500องค์เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบต่างคนต่างเถียงไปเถียงมาเถียงโดยไม่มีกิเลส นะครับพระอรหันต์เถียงอ่ะเถียงแบบนักวิชาการถ้าบ้านเรานี่มันเถียงไปเถียงมานักวิชาการก็ไม่ยอมนะครับอย่างอาตมาเคยเป็นโมเดเรเตอร์เคยเป็นนักวิจารณ์ในเนี่ยการเสนอของวิจัยลงมาเนี่ยพออาตมาแนะนำอย่างงี้อย่างเงี้ยโหอาจารย์ที่โดนวิจารณ์นี่ของขึ้นเลยตุ๊บปัดตุ๊บปองเลยนะครับบรรณาธิการบอกอะไรอย่างคุณอย่างเงี้ยอ้าวเราก็บอกว่าเอ้าเราทำหน้าที่ตัวนี้เราให้มาเป็นคนที่ไหนเราก็พยายามแต่แนะนำว่าเออตรงนั้นตรงนี้คือเขาบอกว่ามันมาคล้ายๆกับว่ามันขายหน้าให้เขาการศึกษานี่มันอย่างนี้ด้วยเราเนี่ยให้ด้วยกัลยาณมิตรตาให้ด้วยความแนะนำว่าเออไองานนี้น่าจะมาน่าจะขาดตรงนี้ไปน่าจะนี้ไปแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ยอมให้เป็นกัลยาณมิตรต้องชอบยกย่ออย่างเดียวเอาอาจารย์เขียนดีมากอะไรต่ออะไรโอ้ยอย่างเงี้ยก็หน้าบานเชียวแต่ว่าพอไปวิจารณ์เข้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอออะไรทำไมท่านจะเก่งกว่าดิฉันล่ะเอาละมาละนะครับอัตตามันมาเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนหรือเราเวลาพูดตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอายุของพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับวินัยเป็นคำที่ statement ที่น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนาในเถรวาทจริงๆถ้าเราเอาเถรวาทมานับความยั่งยืนของพุทธศาสนาอายุของพุทธศาสนาเราจะวัดจากอะไรแต่เนี้ยเวลาเราพูดถึงความเจริญความเสื่อมเราวัดจากอะไรเนี่ยคนไทยก็ชอบบอกว่าพุทธศาสนาตอนนี้เสื่อมเนี่ยพวกนักข่าวนี่ชอบมาถามพุทธศาสนาเสื่อมแล้วก็เสื่อมยังไงคุณเอามาตรฐานคุณเอาตัวอะไรมาเปรียบเทียบล่ะพระตอนนี้ใช่พระเราน้อยลงจากยอดพระประชากรพระเราน้อยลงเมื่อก่อนเราก็300,000แต่300,000เนี่ยมันติดสถิติมายังไงก็ไม่ทราบกี่สิบปีก็300,000อยู่นั่นแหละเหมือนกับว่าพระเนี่ยถูกเนี่ยแช่แข็งอยู่นั่นนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆตอนนี้สถิติใหม่ๆก็เหลือแค่200,000แล้วนะครับ200,000จริงๆก็ไม่รู้เป็นตัวเลขเมกับหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับต้องไปถามกรมการศาสนาตัวเลขมันน้อยลงน้อยลงและพฤติกรรมในการที่จะบวชพระของเราก็น้อยลงเราก็ไปโทษรัฐบาลบ้างเราก็ไปโทษคนนู้นคนนี้บ้างแต่เราก็พระเราก็ไม่เคยโทษตัวเราเองนะว่าทำไมพระไม่มาบวชกันนะครับแล้วก็บวชแล้วทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จำนวนพระมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้คืออินดิเคเตอร์ว่าพุทธศาสนาเสื่อมมั้ยแต่เนี้ยในศรีลังกาจากพระเคยมีเยอะแยะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 70,000 แต่เนี้ยในพม่ามีอยู่ประมาณ 5-600,000 มากกว่าไทยหน่อยแต่เนี้ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราบอกว่าถ้าเอาจำนวนพระพุทธศาสนาไทยเราเนี่ยเสื่อมเพราะนั้นตัวเปรียบเทียบคืออะไรแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบอย่างอื่นอย่างเช่นว่าสมัยอาตมาเป็นเนนเนี่ยเดินบิณฑบาตแถวบาลัมพูเนี่ยเดินเป็นชั่วโมงบางทีก็ได้ส้มมากิ้งไปกิ้งมาอยู่ทั้งกลับมาก็ได้ส้มมาลูกหนึ่งปลาสลิดแห้งๆตัวหนึ่งกุ้งเชียงแห้งๆตัวอันชิ้นหนึ่งได้ข้าวห่อใบตองมาห่อหนึ่ง เดินเป็นชั่วโมงบางทีอาตมาเดินไปจนตรงนู้นเนี่ยเทเวศกลับมาจากวัดพระพรไม่ได้เป็นชั่วโมงแต่ตอนนี้แค่หน้าวัดไม่ต้องไปไหนละโว้ต้องรถเข็นแล้วตอนนี้และตอนนี้เราบอกก็เสื่อมหรือเจริญตอนนี้สมัยโบราณเนี่ยมีวัดน่ะเราบอกก็พระประมาณ 300,000 รูปแต่วัดเราเนี่ยมีไม่ถึง 30,000 ตอนนี้พระ 200,000 รูปเรามีวัด 40,000 วัดตกลงเราเอาสถิติตัวไหนมาวัดว่าเจริญหรือเสื่อมถ้าเราบอกว่าสภาพจิตใจของผู้คนล่ะเราเอาตรงไหนมาตัวอย่างตรงไหนมาวัดว่าสภาพจิตใจโบราณดีกว่าปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นภาษานี่ก็คือภาษาเขาเรียกว่าเรามาชอบเรียกว่าในภาษาหนังสือพิมพ์ต้องการที่จะไฮไลท์ให้มันหรูหรูอะไรหรูหวาหรูหวาไปอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงตรงไหนอะนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าเราพูดถึงการพัฒนาเนี่ยตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาเล่าว่าจะมาเรียนพุทธศาสนาได้ไหมแต่ตอนนี้จุฬากลายเป็นว่าเป็น prestigious university ในการที่จะศึกษาพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าเองเนี่ยมหามกุฏมหาจุฬาเนี่ยไม่สนใจมาชอบมาเรียนที่นี่ก็ตกลงแต่นี่คารวะเป็นเก่งกว่าเนี่ยเรื่องศาสนาเก่งกว่าพระแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามองตรงนี้อะไรคือเสื่อมอะไรคือเจริญดังนั้นเวลาเราพูดถึงอายุของพระพุทธศาสนาคงจะไม่ใช่ตัวเลขละบ้างอายุพุทธศาสนาคงไม่ใช่เป็นตัวเลขอาจจะคงจะหมายถึง healthy นะครับอายุก็คือ healthy เวลาเราเหมือนกับว่าเวลาเราให้พรเนี่ยอายุวันโนสุขของพลังเราคงไม่ได้บอกว่าเออขอให้โยมมีเนี่ยอายุมากๆก็คือให้แก่เร็วๆนะหรือให้แก่เยอะๆนะคงไม่ได้บอกว่าให้ท่านแก่เนี่ยอายุในภาษาบาลีนั้นน่ะท่านผู้รู้ทางภาษาบาลีก็เยอะแยะนี่คงไม่ได้หมายถึงตัวเลขไม่ในภาษาไทยอายุในภาษาบาลีก็หมายถึงความก็คือความสถาพรหรือว่าความผาสุกของการดำรงพระพุทธศาสนาที่อาจจะเรียกว่าสามารถที่จะปฏิบัติพุทธศาสนาได้อย่างอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะสัปปายะนะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้ในเรื่องของสัปปายะไหนอาจจะไม่ได้หมายถึงวินัย227อาจจะไม่ได้หมายถึงตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราเอาของจีนล่ะวินัยของจีนเขาก็มีเนี่ยแต่เขากินข้าวเย็นได้นะครับทำให้พระเถรวาทอิจฉาตามๆกันพระเถรวาทสันแดงข้าวร้อนอันนี้เขากินข้าวเย็นได้ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูญี่ปุ่นเขามีวินัยไหมเขาก็มีวินัยของเขาอะนะครับแต่วินัยของเขาก็คำไปเนี่ยยกเหล้าสดเหล้าได้นะครับก็มีครั้งหนึ่งพอดีไปเนี่ยที่ญี่ปุ่นแล้วก็พอดีเขาก็เป็นเพื่อนพาญี่ปุ่นพอดีกำลังจะไปสอนที่อเมริกาแวะที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็พอดีอะไรนะโรงงานเจ้าของโรงงานฟูจิสึเขาจะขึ้นบ้านใหม่บังเอิญเขาเป็นลูกศิษย์ของเนี่ยพาเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาจังหวะพอดีเลยอ้าวเดี๋ยวไปช่วยไปสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่ให้กับเนี่ยเจ้าของฟูจิสึอ้าวชวนกันไปเขาก็ทำพิธีแบบญี่ปุ่นเนี่ยเสร็จแล้วก็เขาก็บอกให้ช่วยทำพิธีแบบเถรวาทให้หน่อยเพราะยังไงเขาก็แล้วเขามีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยอ้าวเราก็บอกให้สวดมนต์ก็คิดหนักเหมือนกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยสวดเป็นคณะเป็นทีมเวิร์กประสานเสียงพอไปให้สวดเดี่ยวเนี่ยคิดหนักเหมือนกันว่าเออมันจะไปหลอดไหมเนี่ยแต่ว่าอาศัยที่ว่าเออก็เคยสวดอยู่บ่อยก็ไปเดี๋ยวหาบทสั้นๆหน่อยถ้าอันไหนนึกไม่ออกก็ให้มันซ้ำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเทคนิคของพระหากินนะครับก็ต้องหาวิธีเอาให้รอดให้ได้ก็ทำพิธีให้ได้เขาสบายใจทำพิธีเสร็จเขาก็ถวายอาหารเพลินเหมือนเราพอถวายอาหารเพนเอาสิมีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาก็นั่งเป็นโต๊ะธรรมดาเหมือนกับเชิญเข้ามาในกินฉันที่บ้านพระก็นั่งคารวะเจ้าบ้านก็นั่งเอาแขกก็นั่งพระก็นั่งทำอย่างไรเอาเขาบอกว่าเอาไม่มีการประคุมประเคนบอกว่าเอาเลยได้เวลาแล้วเอาฉันเอาอมนำโยโฮเรงเกเกียวเอาอธิบายเสร็จแล้วแล้วเอาบูชาเสร็จแล้วก็เอาฉันเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวนี้ครั้นจะมาบอกว่าคุณจะต้องประเคนนั่นมันก็เรื่องมากแล้วนี่ก็เป็นพระเหมือนกันเราก็เป็นพระเหมือนกันเราจะมาบอกว่าเขาดูถูกเขาอย่างไรตอนนี้ทำไมของเขาเนี่ยไม่สนใจทำไมเรามานั่งจู้จี้จุกจิกถ้าเราจะมาจู้จี้จุกจิกมันก็รู้สึกว่ามันขัดใจฉันไปแต่ละคำก็ทุกข์ปวดนะเว้ย ปาจิตตีนะเว้ยทำยังไงดิแล้วจะไปฉันลงวะเนี่ยก็หาทำยังไงก็วินัยในเนี้ยนะครับแต่เพื่อให้เจริญศรัทธาเพื่ออะไรต่ออะไรเราอยู่ในตรงนั้นก็ต้องมาใช้แหละอาตมาก็ต้องมาใช้หลักสังศรีถนนชัยก็ทำยังไงก็พยายามดูว่าไอ้ตัวที่มันอาหารที่มันอยู่ไกลๆเราก็ทำเป็นตัวโง่สิเอออาหารนั้นคืออะไรล่ะมันฉันยังไงล่ะเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ช่วยคีบรีบเอาจานไปรับซะไม่ตามาบอกก็ประเคนเราบอกก็เอาอันนี้เป็นไงอ่ะเอาเขาก็คีบให้รีบเอาจานไปรับซะแล้วเราก็ถือว่าได้มาแล้วถ้าอันนี้เขาไม่คีบให้เราก็ไม่เอาแล้วก็บางทีฉันไปเฮ้ยอันนี้อร่อยขอสักชิ้นสิเขาก็อับคีบให้เราก็ถือว่าโอเคองค์ประเคนกะแม้จะมันอยู่กับอนุปสัมบันแต่นี้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็อุปสัมบันในพระญี่ปุ่นเขาไม่ปนัดเขาก็ฉันกันไปก็อันนี้ก็คือครั้งสองครั้งเอาตัวรอดอย่างเมื่อคืนเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้เองที่อินโดนีเซียก็ผู้นำอิสลามของเขาเนี่ยซึ่งเป็นนักการเมืองและมีอิทธิพลมากเขาก็เจอคุยกันเขาก็เพราะว่ารู้ว่าเขาก็รู้ว่าจะต้องถวายเพลก่อนเที่ยง11เขาก็เตรียมอาหารไว้พร้อมเหมือนกันเขาก็จัดอาหารไว้แล้วก็เขาก็โอ้โหมีเชฟเชิฟทุกอย่างแบบเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ผู้นำประเทศพอนั่งเอาเราจะมานั่งฉันเนี่ยแต่เนี่ยเขาบอกว่าคุณเจใช่ไหมเนี่ยเขาก็มีเจมีทั้งชอเราเห็นว่าแสดงว่าเป็นพระนี่เป็นพระไต้หวันหมดหรือไงเนี่ยพระไทยแสดงว่าเขาเป็นรู้จักแต่ว่าเขาก็มีพอนั่งทำยังไงเนี่ยเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยฉันเป็นพระคุณก็ทราบอยู่แล้วแต่เราจะมาบอกว่าคุณจะต้องประเคนพระนะคุณจะต้องอะไรต่ออะไรก็เท่ากับว่ามายกตัวเองเนี่ยของเขาก็เป็นผู้นำสูงสุดของเขาขนาดอิสลามแล้วเนี่ยก็เลยทำยังไงเลยบอกว่ามีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของฉันอันหนึ่งนะครับอาหารที่ฉันเข้าไปทุกช้อนทุกคำนั้นน่ะมันจะต้องบริสุทธิ์ต้องแน่ใจว่าตัวเองได้รับจริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะฉันจะแน่ใจว่าอาหารที่คุณให้นั้นเป็นให้ฉันจริงๆช่วยคุณใส่ตักใส่จานให้ฉันหน่อยอันนี้มันเป็นเรากำลังพูดถึงคนละศาสนาแล้วเนี่ยเขาจะให้ผู้นำศาสนาเข้ามาช่วยประเคนเรามันก็ไปลดเกียรติของเขาเราเลยบอกว่าเราต้องการให้มั่นใจว่าอาหารที่เราฉันเนี่ยมันบริสุทธิ์ว่ามันของฉันฉันจะได้ไม่ต้องมีตะกิดตะขวงใจว่าอาหารนั้นเนี่ยมันก็คือทั่วไปเขาบอกเฮ้ามันละเอียดขนาดนี้แหละก็ใช่แต่นี่เขาก็มาเอาท่านจะเอาอะไรล่ะก็บอกว่าอันนี้เจอันนี้ชอเราบอกว่าอะไรก็ได้คุณจะตักใส่เอ้าอีกันก็ได้อีกันในภาษาอินโดก็คือปลาบ้างมักอะไรไอ้ยำก็ได้คือไก่ก็ได้มันก็ฉันไม่สนฉันสงบฉันไม่มีคำว่าไก่หรือปลาคุณใส่อะไรให้ฉันก็จะฉันโอ้ดีจังเขาก็รีบตักมาใส่พอยังก็ว่าอะไรมันก็เป็นการไปสอนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้มาสอนว่าฉันต้องรักษาวินัยฉันจะต้องเหนือกว่าคุณหรืออะไรต่ออะไรเห็นไหมครับการใช้วินัยเองก็แตกต่างกันแต่ว่าในขณะเดียวกันวินัยของเราก็ฉันไปแบบไม่ต้องมากลืนไปทุกคำก็ไอ้ทุกกฎหนอกลืนไปทุกคำก็เอาอย่างนั้นก็เราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วตอนนี้เราก็ปลอดตรงนี้อันนี้ก็คือกระบวนการที่เราบอกว่ารักษาวินัยอย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราบอกว่าอายุของพุทธศาสนาตรงนั้นถ้าทุกคนเข้าใจอย่างนี้แล้วก็คือญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นพอญี่ปุ่นตรงวันที่ญี่ปุ่นนั้นน่ะพอฉันไปฉันมาปรากฏว่าลูกสาวของบริษัทฟูจิสึเนี่ยเขาก็เอาเหล้าสาเกมาเริ่มเทก็ทำยังไงตอนนี้อาตมาก็นึกว่าเฮ้ยตั้งแต่บวชเนนมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จักเหล้าสาเกตามพุทธานุญาตได้2องคุลีฝาบาทนี่วะจะขอโอกาสลองซะหน่อยว่าที่นี่ไม่มีใครรู้อยู่แล้วก็บอกว่า2องคุลีมันแค่นี้เขาก็1จอกนิดเดียวเนี่ยมันฝาบาทเรานี่8นิ้วนี่2องคุลีมันน่าเป็นขวดมั้งอย่างนิ้วอาตมานี่ยังยาวด้วยนี่โอ้โหเยอะอ่ะก็เลยบอกว่าทำเป็นไม่ลดไม่ชี้อ้าวจะทดลองรสชาติสาเกซะหน่อยปรากฏว่าพอเข้ามาเทไปเทมาพอไอ้เขาจะไอ้ลูกสาวมันจะเทให้ถ้วยของอาจารย์ไอ้เพื่อนก็กัลยาณมิตรดีเหลือเกินเพื่อนญี่ปุ่นบอกเฮ้ยนี่เขาเถรวาทกินเหล้าไม่ได้เอาน้ำส้มมาแทนเราก็เลยบอกกัลยาณมิตรมาช่วยจริงๆเราตอนนั้นเราคิดว่าจะลองสักหน่อยเป็นยังไงว่าโดยวินัยแล้วก็มันอนุญาตได้นี่ปรากฏว่ากัลยาณมิตรที่ดีก็เลยไม่ต้องไปล่วง สุราเมรยะไปนะครับก็อันนี้ก็คือแต่เนี้ยของเขาเนี่ยมันก็ยังมีระบบวินัยอะไรต่ออะไรของเขาแต่สิ่งที่เราคิดว่าวินัยของเหล่านั้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นประเด็นสำหรับเขานะครับเวลานั่งคุยกับพระมหายานพระญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีประเด็นพวกนี้เยอะบางทีเขาก็อย่างเช่นมีครั้งหนึ่งนั่งประชุมเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับมาประเทศไทยเพราะไอ้เครื่องมันดีเลย์พระจีนเขาก็นั่งคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเออมันหิวแล้วไปเนี่ยมันดีเลย์จนกว่าจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ฉันจะเลี้ยงมาหาอะไรไปฉันหน่อยเราก็บอกว่าไปสิเขาก็ไปที่แมคโดนัลด์เขาก็อะไรที่เป็นเจเจเขาก็สั่งใหญ่เขาก็เลยบอกว่าเอ้าคุณก็สั่งเสร็จท่านก็สั่งเสร็จผมฉันจะเป็นเจ้าภาพเองวันนี้เราก็เอาสั่งโค้กมาเอ้าแค่นั้นเลยก็เราก็เลยบอกว่าก็แค่นั้นเพราะว่ามันรู้สึกท้องยังอิ่มอยู่แต่ไม่จริงคำจริงมันก็หิวอยู่นะเราก็ต้องบอกว่าท้องมันอิ่มอยู่เพราะมันเลยเวลาวิกาลไปแล้วเนี่ยตอนเย็นแล้วเนี่ยพอนั่งฉันนั่งฉันไปฉันมาเขาก็นั่งคุยกันคุยไปเริ่มกินพอเราก็ฉันแต่โค้กคุยไปฉันไปฉันมาสัก 2-3 คำนะพระจริงเขาก็บอกว่าฉันรู้สึกผิดอ่ะฉันรู้สึกผิดที่กินข้าวก็ทำไมอ่ะก็ตามวินัยของท่านเนี่ยตามปฏิบัติของท่านทำได้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกเขาก็มาสารภาพว่าความจริงไม่ได้ไม่ได้ละกินทำไมเขาก็เลยเล่าย้อนประวัติศาสตร์ให้ฟังว่ามันความจริงมันก็คือวินัยเช็ดฉบับเดียวกันปาติโมกมุลสวัสดิวาสและอะไรมันก็จะเป็นหลักๆนี่มันก็คืออันเดียวกันอยู่แต่ว่าพอเขาบอกว่าพอพุทธศาสนาไปจีนปัญหาก็คือของเจอเราเจออะไรนั่นอ่ะเขาไม่นิยมในเรื่องของการออกบวชเพราะว่าก็คือระบบจีนนะมันจะต้องอยู่กับก็คือพ่อแม่ให้ความสำคัญและคุณทิ้งพ่อแม่มันไม่ผิดหลักคุณออกบวชผิดหลักเพราะฉะนั้นปรากฏว่าธรรมเนียมการออกบวชมันไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นการที่จะมาใส่บุญใส่บาตรก็ไม่มีพระก็ต้องทำมาหากินเองไถนากินเองพอไปไถนาเนี่ยเรี่ยวแรงมันไม่มีพอเรี่ยวแรงไม่มีนะไม่รู้เพราะเนี่ยตอนนั้นก็ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นเขาก็เลยอนุโลมให้ฉันได้แต่เขาไม่เรียกว่าฉันอาหารเย็นเขาเรียกว่าฉันกิลานเพศเอาสิฉันอย่าแก้หิวก็แสดงว่าวินัยมันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าวิธีการตีความอาหารเย็นกลายเป็นกิลานเพศและทุกวันนี้พระศรีลังกาก็มีลักษณะแบบเดียวกันเถรวาทแต่ว่าตอนเย็นหลายวัดเขาก็บอกว่าได้เวลาฉันกิลานเพศแล้วเถรวาทแต่เนี้ยเราก็ขอยืมสำนวนจากมาหนักมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงอายุพุทธศาสนาตอนนี้มันก็เลยน่าสนใจว่าถ้าในมิติของเถรวาทเราจะต้องมายึดว่าเราจะต้องยึดมั่นอยู่ในพระวินัยปิฎกซึ่งพระวินัยปิฎกเนี่ยซึ่งเขาก็มีหนังสือนี่แจกอยู่แล้วนะครับง่ายๆมันก็คือมีคัมภีร์หลักๆก็มันอยู่3คัมภีร์ใช่ไหมวิพังคันทักอะไรคันทักกะและปริวานใช่ไหมวิพังก็แยกมาเป็นมหาวิพังกับภิกขุณีวิพังส่วนคันธกะก็ออกมาเป็นมหาวรรคกับจุลวรรคก็แล้วก็ออกมาเป็นบริวารมันก็คือ8เล่มใช่ไหมครับ1ถึง8เพราะนั้นรายละเอียดตรงนั้นทั้งวินัยในปาติโมกข์กับนอกปาติโมกข์ที่อภิสมุงสมาจารย์แล้วก็รายละเอียดที่อธิบายแต่ละข้อว่ามายังไงไปยังไงเรามีคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยต้องไอ้8เล่มนี้ที่อยู่ในวินัยเนี้ยนะครับถ้าเราไปนั่งศึกษาตรงนี้แล้วก็เราบอกว่าเนี่ยครับพระในทุกวันนี้ครบสมบูรณ์ไหมถ้าเรามันก็ไม่สมบูรณ์แสดงว่าอายุพุทธศาสนาเราแย่ลงหรือเปล่าแต่นี่วินัยเนี่ยเราจะต้องมองจากมิติไหนล่ะครับในการที่จะบอกว่าอายุพุทธศาสนามันไม่ได้เกี่ยวกับวินัยอย่างเดียวถ้าวินัยในแง่ของกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ทั้งหลายแหล่นั้นไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะกฎเกณฑ์ที่พุทธบัญญัติสิ่งที่เราทำอยู่เยอะแยะที่มันนอกพุทธบัญญัติเราก็ยังรักษาอยู่เลยอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยง่ายๆเลยเนี่ยพระเขาขับรถเนี่ยวินัยยังไม่มีแล้วเราขับไปเราก็เสียวๆไม่รู้ว่าตำรวจจะมาจับหรือเปล่าครั้งหนึ่งเนี่ยไม่รู้มันเกือบไอ้เนี่ยมหาเถรเวรสมาคมเห็นบอกว่าอนุญาตให้ด้วยใช่ไหม แล้วตอนนั้นก็ถอนแล้วตอนนี้ก็ไม่อนุญาตแล้วแต่ว่าถ้าเราไปอเมริกาหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายก็เอ้ามาสถานีไหนเขาก็มารับแล้วญาติโยมนั่นแหละเป็นคนมาถวายรถนะครับแล้วก็เราก็พระเราก็อธิบายว่าเออถวายยานบาฮานะโอ้โหได้อานิสงส์เยอะเลยเอาเราก็ไปอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากอายุพุทธศาสนาตรงนั้นนะครับเป็นข้อมันก็น่าสนใจว่าตกลง 2,500 ปีเนี่ยเราเนี่ยสามารถจะยึดวินัยมาเคร่งครัดตามที่เราอ่านในคัมภีร์ได้ไหมอย่างเมื่อวานนี้เพิ่งไปพูดกับผู้นำอิสลามเพราะว่าพอดีเป็นประชุมอาเซียนก็พยายามที่จะพูดเขาว่าคุณนี่เป็นอิสลามประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรอิสลามมากที่สุดของโลกแต่นี้ในอาเซียนนี่เรามีพุทธอยู่ 40% อิสลามอยู่ 42%เพราะฉะนั้นเรามันสูสีกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีปัญหาอะไรในอาเซียนนั้นเราสองคนจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณ 42% ฉัน 40% แต่อย่าลืมว่าอันนี้คืออาเซียนคำว่าอาเซียนนั้นอิสลามของคุณนี่ไม่ใช่อิสลามอาหรับพุทธของเราก็ไม่ใช่พุทธอินเดียเพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธอาเซียนคืออิสลามอาเซียนมันคือคนละฉบับกับที่เรากำลังพูดถึงต้นตอในอาหรับหรือว่าในอินเดียเพราะฉะนั้นเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวิธีคิดที่เรียกว่าอาเซียนนี่เป็นวิธีการคิดอะไรต่ออะไรที่มันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงไอ้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยมันก็เราจะมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดไปจากคัมภีร์อย่างนั้นหรือแต่เนี้ยถ้าเราพูดกันอย่างนี้นะครับในเถรวาทเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ150ล้านประชากรนะครับแต่เนี้ยมหายานกับวัชรยานเนี่ยรวมแล้วมันประมาณ350ล้านคือทั้งหมดเนี่ย500ล้านเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าเถรวาทถูกและชาวพุทธอื่นมันผิดแต่พุทธศาสนาเจริญอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่บทบาทของเราเราได้แค่150ล้านตกลงเราจะอาจารย์เนี่ยอาจารย์แม่ชีบอกว่าเนี่ยการรักษาวินัยคืออายุพุทธศาสนาเรานะกำลังทำลายหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยเพราะว่าไอ้คนที่เขาบอกว่าวินัยอาจจะไม่ได้เคร่งครัดแต่ว่าเขาแง่ของธรรมะในแง่ของปรัชญาในแง่ของจิตวิทยาปรากฏว่าเขาไปก้าวหน้ากว่าเราเราหมดแดนเนี่ยอยู่กับวินัยในรูปแบบของเราแล้วเราเปิดใจมากน้อยขนาดไหนนะครับประธานาอายุของพุทธศาสนาเราเนี่ยตอนนี้หลายๆคนบอกว่าไอ้วินัยใน227ก็ยากแล้วไปมาบางอาจารย์ก็บอกว่า150ข้างก็ไอ้150ก็พอแล้วไปมาเนี่ย227ข้อก็บางคนก็แยกไปแยกมาบอกว่าเฮ้ย220ว่าอธิกรณะอีก7ข้อนั้นน่ะมันไม่ใช่วินัยมันอาบัติไม่ได้และในแง่ของอาบัติเองก็เออมันก็คือถุลใจก็ไม่ใช่อานิยตก็ไม่ใช่เอาไปแล้วมันแยกๆไปมาเนี่ยอันไหนคือคำว่าวินัยเพราะฉะนั้นคงจะต้องมาตีความเนี่ยนะครับว่าการที่อาจารย์แม่ชีถามว่าคารวะกับการส่งเสริมการรักษาพระวินัยเนี่ยตัวในอายุของพระศาสนามันอยู่ที่วินัยนั้นน่ะอาตมาว่ามันจะต้องมานั่งคิดใหม่ว่าวินัยของเราเนี่ยเรากำลังจะหมายถึงอะไรเพราะวินัยของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไม่ได้สองสามแบบนะครับมันไม่ใช่เฉพาะวินัยที่เรารู้จักเป็นกฎระเบียบเป็นกฎหมายเป็นข้อกฎเกณฑ์เนี่ยแต่วินัยที่อย่างที่บอกว่าก็คือการทำชีวิตให้เราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้สามารถจะสร้างสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยนะให้มันทำให้ชีวิตเรานำไปยังวิเศษก็คือทำชีวิตให้เราประเสริฐก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองมิติตรงนี้ขึ้นมาปั๊บมันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนมิติมองแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าต้องมาเคร่งครัดนะวินัยและพุทธศาสนาจะอายุยืนแต่ปรากฏว่าวินัยในรูปแบบความหมายอะไรหรอธรรมวินัยมันก็จะมีลักษณะวินัยในกฎเกณฑ์กับวินัยในแง่ของทำให้ชีวิตเราประเสริฐการที่เราสามารถจะรักษาความคิดหรือว่ากิเลสระดับหนึ่งมันก็ถือว่าวินัยได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงพระวินัยนั้นอาจจะต้องมองจากหลายมิติเวลาเราพูดถึงอาจารย์แม่ชีที่พูดว่ามันจะต้องดูที่ว่าอายุของพุทธศาสนาจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงนั้นก็คงจะต้องมาดูว่าอายุในความหมายอะไรแต่ถ้าเราบอกในแง่ของสัปปายะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่ทำให้เราโลภ โกรธหลงเนี่ยมันลดลงขึ้นมาแล้วเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้มันจะต้องอยู่อย่างนั้นหรือเพราะอย่างเช่นสมัยรัชกาลที่3นะครับก่อนๆนั้นอ่ะบ้านเราเถรวาทเรานี่แหละก็มีความเชื่อแปลกๆและความเชื่ออันหนึ่งที่จำได้ก็คือเขาบอกการที่จะบูชาบูชานั้นอ่ะมันจะต้องเสียสละมันไม่ใช่แค่เอาจุดธูปเทียนมันไม่พอหรอกถ้าจะให้ถึงแก่นได้จะบุญเยอะๆเราจะต้องจุดนิ้วมือของตัวเองแทนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศมันมีวิธีนี้ในเนปาลในอินเดียก็มีวิธีการจะถวายพุทธบูชาก็คือเอาเนี่ยเอาใช้ตัวเองเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นเชื้อเพลิงบูชาเป็นเทียนผู้ประดาอะไรเนี่ยในที่เนปาลก็ยังมีพิธีนึงยังทำกันอยู่ก็คือทั้งตัวมันจะต้องเอาตะเกียงมาใส่นอนแล้วก็คือมันเป็นการทรมานชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้ร่างกายของตัวเองนี่เป็นพาหนะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบูชามันไม่ได้เกี่ยวกับแบบเถรวาทแล้วเฮ้ยมันอยู่ที่ใจเว้ยมันไม่ได้แล้วอันนี้มันจะต้องมีกายด้วยและความเชื่อแบบนี้มันก็คือจะเรียกว่าวินัยหรือไม่วินัยล่ะว่าหลายๆประเทศหรือหลายๆความเชื่อมันก็ยังมีความเชื่อประเภทนี้อยู่เยอะหรือแม้กระทั่งเราไปดูที่พระจีนสิครับเราเคยดูหนังจีนนะครับเนี่ยอมิตาพุทธเนี่ย9จุดหรือเท่าไหร่จุดนี่โอ้เอาทูบร้อนๆนี่มาจี้อ่ะนะครับอ้าวอันนี้ก็คือของเขาบอกว่าต้องวินัยอันนี้ก็คือวินัยของเขาทูบมาจี้ที่แขนเนี่ยแขนอีกมันจะต้องวิริยะเพราะอันนี้ก็คือวินัยของเขาเพราะนั้นวินัยแต่ละวินัยก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับแต่นี้ในหัวข้อที่อาจารย์แม่ชีตั้งไว้นะครับน่าจะเนี่ยเลยเวลาแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรารภอะไรเลยอันนี้แค่นี่แค่เซิร์ฟๆน้ำจิ้มแค่นั้นเองนะครับก็คือคารวะกับการส่งเสริมการรักษาพระวินัยของสงฆ์ให้มั่นคงชื่อหัวข้อยาวเหลือเกินนะครับยังต่ออีกนะครับและการนำพระวินัยมาเป็นแนวทางการสร้างวินัยในสังคมไทยอ่านหัวข้อแล้วก็ตัวเองก็งงว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับก็คือดูจากประเด็นง่ายๆมันก็จะมี2ประเด็นตรงนี้ในหัวข้อท่อนแรกนะครับก็คือคารวะกับการส่งเสริมการรักษาพระวินัยของสงฆ์ให้มั่นคงนะครับแสดงว่าการรักษาพระวินัยเนี่ยมันจะมีตัวคารวะมันเป็นตัวแปรสำคัญรูปแบบหรือว่าเรารักษาพระวินัยเพื่อให้เป็นที่ศรัทธาเอาใจญาติโยมรูปแบบแต่นี่ถ้าเราไปดูสาเหตุของการตั้งวินัยมีอยู่10ข้อใช่ไหมครับถ้าเราไปดูในที่ไหน10ข้อนั้นอ่ะมันก็มีอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันเพื่อเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนก็มีอยู่ข้อหนึ่งแต่ว่านอกนั้นวินัยนี่โดยง่ายๆคืออาจจะเป็นแบบแผนที่แสดงออกมาเป็นรูปแบบแต่ว่าวินัยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่สร้างกันขึ้นมาโดยหมู่คณะเพื่อให้หมู่คณะสามารถจะอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาไม่ใช่หรือครับพระวินัยคือข้อบัญญัติที่ต้องบอกว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้หรือว่าวินัยหมายถึงข้อกำหนดต่างๆที่ทำให้ในห้องนี้เนี่ยสมมติว่าอะไรในห้องนี้มีอยู่20-30คนเนี่ยถ้าเราตกลงกันว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ไม่กระทบกระทั่งกันนะไม่อะไรกันนะเหมือนกับเราสอนเด็กเล็กๆลูกหลานของเราบอกว่าตั้งค่าตั้งครับนะก็คือถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันเป็นที่มีวาจาที่ไม่เห่ามีวาจาที่มันเป็นนะครับปิยวาจาก็เราก็สอนมันนะอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นเพื่ออะไรครับเพื่อชุมชนเพื่อสังคมมันอยู่ได้เพราะฉะนั้นสำคัญของวินัยก็คือเราจะอยู่อย่างไรเพราะอย่าลืมว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแรกที่ให้ความสำคัญกับสังฆะนะครับคือโดยอายุความอายุพุทธศาสนาและศาสนาเก่าที่สุดแล้วนะครับแต่เนี้ยที่เหลืออยู่ไอโซโรแอสเตอร์อะไรต่ออะไรก็อาจจะมีอยู่แค่ประปรายแล้วก็อาจจะนั่นอย่างชาสานเชนที่เห็นอยู่ศาสนาเชนก็ทราบว่าคัมภีร์ของเขาไม่มีเหลือเลยคัมภีร์ใหม่คัมภีร์ของเขาที่มีอยู่ตอนนี้เป็นคัมภีร์เขียนใหม่ทั้งหมดเลยแต่ในขณะที่พุทธศาสนาเราเนี่ยยังมีคัมภีร์เก่ายังมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องสืบเนื่องมาโดยตลอด 2,500 ปีคงจะไม่ใช่เฉพาะพระวินัยแล้วล่ะเพราะว่าในจีนเข้าไปในพระวินัยตีความไปอีกอย่างหนึ่งญี่ปุ่นไปตีความไปอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นแต่ละสังคมนะฝรั่งก็จะตีความไปอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นฝรั่งตอนนี้มีเวสเทิร์นเขาเรียกว่า Western Order หรือคณะสงฆ์ตะวันตกซึ่งมาจากคำว่า Friends of Western Buddhist Order ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นนะครับเป็นเขาเรียกว่า Western Order ไปแล้วคณะสงฆ์ตะวันตกซึ่ง ป็นคณะสงฆ์ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเถรวาทมหายานและวัชรยานในอินโดนีเซียก็มีแต่เขาไม่เรียกเถรวาทมหายานวัชรยานเขาเรียกว่าพุทธยานเอาไม่จะมาแยกกันแล้วล่ะแต่ฝรั่งอันนี้เขาไม่เรียกเขาก็เรียกว่าเนี่ยเวสเทิร์นออเดอร์เลยคณะสงฆ์ตะวันตกแต่คณะสงฆ์ตะวันตกนั้นเขาก็สามารถจะมีบวชแต่ว่าบวชนั้นไม่ได้เอาอย่างนี้เขาก็เอาเรียนแบบจากจีนมหายานเวลามหายานให้ศีลให้ยังไงของเราก็เนี่ยนะครับปานาธิปาตาเวรมณีเราก็ว่าเป็นพิธีกรรมแต่ของเขาก็มีพิธีกรรมเหมือนกันให้ศีลนะอาจารย์เขาก็จะพอพูดอะไรเสร็จไม่รู้ภาษาจีนฟังไม่รู้เรื่องนะครับพอพูดเสร็จเขาก็จะเดินไปหาอาจารย์ผู้ให้ศีลแล้วเขาก็จะมีคล้ายๆเป็นแถบผ้าโยผืนหนึ่งเอาศีลเอาไปเอา คุณรับศีลแล้วล่ะชิ้นเป็นอันเลยนะครับคุณก็จะแขวนเองในคล้ายๆห้อยคอไปคุณมีศีลแล้วล่ะและตอนนี้ปรากฏว่าทางเวสเทิร์นออเดอร์นี่เขาก็เอาหลักอันนี้ไปใช้เวลาบวชพระนี่เขาก็จะมีพูดนู่นพูดนี่พูดนี้เสร็จคนที่เรียกว่าอุปัชฌาย์ก็คือแต่งชุดคารวาสนี่แหละและเขาก็เนี่ยมีสัญลักษณ์อันนี้บอกก็เอ้าเวสเทิร์นออเดอร์เนี่ยมีเปลวไฟ3กองเนี่ยองค์ก็อยู่สัญลักษณ์ใส่เข้าไปคุณเป็นพระแล้วเพราะฉะนั้นวินัยที่เรากำลังพูดถึงนี่มันไดลูทมันมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแต่ว่าปรากฏว่าเวสเทิร์นบูดิสต์ออเดอร์เนี่ยหรือว่าคณะสงฆ์ตะวันตกผลงานของเขาก็เป็นที่จับตาเป็นที่ดีนะครับเพราะว่าในฝรั่งในพุทธศาสนาที่มันกำลังเจริญรุ่งเรืองในฝรั่งเขามีส่วนมากเพราะว่าเขาวิเคราะห์เขาเขียนหนังสือพุทธศาสนาอะไรต่ออะไรมันดีกว่าพวกเอเชียเขียนเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าหนังสือพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยพุทธสุตตันตปิฎกวินัยปิฎกเขาเขียนได้มันดีกว่าและเข้าใจง่ายกว่าพวกเราไม่รู้ติดม่านตรงไหนไม่รู้ทางท่านที่อยู่กับเรานะครับพระตะปิฎกเราก็กอดอยู่นะครับแต่ว่าเราเวลาอ่านหรือเวลาพระเองสอนเราก็สอนอะไรนี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยถามตัวเองไหมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคืออะไรแปลว่าอะไรอรหัตโตพระผู้ไปไกลจากกิเลสพอไกลจากกิเลสยังพอจะเดาได้สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้เองโดยชอบไปรู้อะไรอ่ะเราก็ท่องมาโดยเฉพาะนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าคืออะไรเราบอกกรุณาที่คุณกรุณาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำพวกนี้เวลาเราไปใช้ไอ้พวกฝรั่งเอาไปใช้เอาไปสอนเอามาใช้เป็นชีวิตกลายเป็นว่าเวสเทิร์นออเดอร์เนี่ยเขาก็มีระเบียบวินัยของเขาแต่ว่าเขาไปเน้นวิถีชีวิตในเชิงของสัมมาอาชีวะเป็นรูปแบบใหม่ของพุทธศาสนามีชีวิตได้ทุกอย่างแล้วเขาก็มีวัดของเขาเขาก็มีอะไรตรงของเขานะครับแต่ปรากฏว่าวัดของเขาตอนหลังก็มี controversy ขึ้นมาในเรื่องของ homosexual เพราะว่าก็เป็นอยู่ด้วยกันปรากฏว่ามันก็มีปัญหาแต่ซึ่งเขาก็เป็นปัญหาที่แม้แต่ไทยเราก็เจออยู่แต่ปรากฏว่าวิถีชีวิตหรือความเป็นพุทธของเราของเขาเนี่ยกลายเป็นว่ามันไปแสดงออกที่สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเขามีธุรกิจเขามีบริษัทขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศอังกฤษและคนที่ทำก็คือพระบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจและก็เอาเงินที่ได้มาจากธุรกิจนั้นเอามาดูแลคณะสงฆ์ทั้งหมดซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยอย่างมันพุทธภาณิชย์รูปแบบแต่การปฏิบัติหรือการเผยแผ่พุทธศาสนาของเขามันดีกว่าของพวกเราพวกเราก็รอเมื่อไหร่ยอมจะมาวัดเราอ้าวมาวัดเฉยๆก็ไม่ได้ต้องหิ้วเข้าของมาเองอ้าวแต่ทุกวันนี้จะมากราบว่าไหนไปวัดก็ค่าจอดรถล่ะที่ไหนล่ะตั้งไหนตั้งแต่เข้าไปวัดก็เสียตังค์แล้วตู้บริจาคเต็มทุกตึกทุกอาคารอยู่แล้วทุกศาลาแล้วตั้งแต่ที่จอดรถก็เอาตั้งสายเสียตังค์แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเข้าวัดก็ทุกอย่างตอนนี้เราไม่เรียกว่าพุทธภาณิชย์แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าคิดคารวะกับการส่งเสริมการรักษาพระวินัยของสงฆ์ให้มั่นคงเพราะฉะนั้นการที่พระสงฆ์จะรักษาพระวินัยได้คารวะเกี่ยวตรงไหนล่ะตามหัวข้อนี้นะครับคารวะก็แปลว่าผู้ที่อยู่ด้วยกิเลสใช่ไหมคารวาสผู้เสพกามใช่ไหมอยู่ด้วยการเสพกาม คาระก็แปลว่าเนี่ยก็เรือนแต่ว่าคาระแปลว่าอะไรเล่าคาระแปลว่าที่เสพกามสถานที่หลังไหลของกิเลสรากศัพท์เพราะฉะนั้นคารวะจริงๆก็คืออยู่ด้วยการเสพกามการเสพกามอ่ะอาจารย์อย่าไปคิดต่ำก็คือเสพกามก็คือในภาษาบาลีกามก็คือกามของคนทั้ง5ก็คือวันหนึ่งพวกเราตอนนี้เราเสพอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายตื่นมาปั๊บส่องชีวิตชาวบ้านเขาละอะไรตื่นมาปั๊บไปนั่งฟังเรื่องอะไรก็ไปโลเอ็นมาเนี่ยทุกวันนี้มีโซเชียลมีเดียนี่มันก็คืออันนี้คือความเป็นคารวะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนก็คือเมื่อเป็นคารวะอย่างนี้เพราะว่าเราลืมที่จะมาดูที่ตัวเราเองมัวแต่ไปเสพกามสนองอยู่ดังนั้นเพราะฉะนั้นเทวดาคืออะไรเทวดาก็คือหลงไหลอยู่ในเนี่ยกามนี่แหละในพุทธศาสนาเทวดาไม่ใช่เป็นผู้ประเสริฐเลยเทวดาเนี่ยบ้ากามเพราะว่าในตามคัมภีร์เราเนี่ยเทวดาตนหนึ่งนี่มีนางฟ้า500ชีวิตไม่ได้ทำอะไรอ่ะอันนี้ก็คือเนี่ยกลายเป็นเทวดาก็คือเราก็หัวไฟฝันนักหนุ่มๆทั้งหลายแหละในชีวิตจริงแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วเราก็คาดหวังจะได้ขึ้นสวรรค์ไปขึ้นไปทำไมสวรรค์ไปเสพ500แล้วก็ทำไมไม่พูดถึงสิทธิของผู้หญิงเล่า500จะต้องมาเป็นปริจาริกาต้องมาเป็นเนี่ยฮาเร็มอยู่ข้างในเพื่อสนองตัณหาของคนคนหนึ่งและนั่นคือศาสนาพอผู้หญิงขึ้นไปสวรรค์ทำไมไม่บอกว่าต้องมีสามี500มันจะได้บาลานซ์กันมันบอกว่าไม่ใช่พอผู้หญิงขึ้นไปก็ไม่เอาสวยเครื่องประดับงามอาภรณ์งามก็แสดงว่าเครื่องประดับงามอาภรณ์งามจะต้องเอ็มพอร์ตจะเอ็กซ์พอร์ตจากโลกนี้ไปป่ะความสวยความมีค่าเราเอาอะไรมาตีค่าและอันนี้ก็คือเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าติ่งตรงนี้ที่คนเขาเชื่อกันงมงายพวกนี้ท่านก็ติ่งว่าไอ้คารวาสนี้มันเป็นชีวิตคับแคบจารวาสไม่ลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาทางออกหาทางออกอะไรก็เรียกว่าบวชบวชแปลว่าอะไรปวชะปะทั้งหมดวชะเว้นใช่ไหมก็คือเว้นทั้งหมดเว้นอะไรอ่ะก็เว้นเสพกามเพราะฉะนั้นท่านจะมองวินัยของความเป็นนักบวชจะมองเป็นนักบวชในจีวรคราบจีวรแล้วบอกว่าจะต้องอยู่ในกฎระเบียบ227ข้อหรือเราจะมองภาพรวมอย่างนี้ว่าชีวิตของมนุษย์หลงไหลอยู่ในกิเลสและก็ถ้ามันอยู่ในกิเลสเรามีทุกข์หนาและก็หาวิธีที่จะไม่ให้กิเลสนั้นมากินเราได้มากก็คือบวชก็คืออินทรีย์สังวรซะใช่ไหมแต่เนี้ยการที่เราอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ขึ้นมาปั๊บก็คือเริ่มจำกัดการเสพกามกามคุณทั้ง5ขึ้นมาปั๊บนั่นก็คือชีวิตเริ่มที่จะประเสริฐแล้วชีวิตเริ่มที่จะเบาแล้วตอนนี้เวลาเราบวชปั๊บอุปัชฌาย์สอนอะไรสิ่งหลายคนก็บอกว่าเวลาบวชนี่เป็นพิธีกรรมมันไม่ใช่พิธีกรรมเวลาเราบวชเนี่ยมันเป็นแค่พิธีการเพราะว่าก็เราไปบอกอยากบวชก็ขอเนี่ยอุปัชฌาย์ถามว่ามีจีวรหรือยังมีบาตรหรือยังมีแล้วอ๋ออย่างนั้นไปรับศีลซะก็คือรับศีลก็คือรับวิธีการข้อหัดข้อศึกษาแต่บ้านเราศีลก็คือข้อห้ามซะอีกทั้งที่มีตรงไหนละปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมีตรงไหนห้ามสมาธิยามิยอมรับสิกขาปดังก็ศึกษาบทเรียนเวรมณีก็คือละเว้นปานาธิปาตาปาตาตัดปานะลมปราณมีตรงไหนถ้าขืนรับศีลแปลว่าข้อห้ามเนี่ยพวกทหารก็ประเทศไทยก็ไม่ควรจะมีว่าทหารพวกนี้ก็ชอบมารับศีลเสร็จทำพิธีเสร็จเขาก็ไปรักษาชายแดนอยู่เนี่ยประเทศเนี่ยชายแดนไอ้ข้าศึกเข้ามาทำยังไงโอ้เพิ่งไปรับศีลจากหลวงพ่อมาเชิญเลยและกุฏิเราเนี่ยปวกขึ้นทำยังไงโอ้น้องปวกอยู่ด้วยเมตตานะช่วยกันอ่านหนังสือด้วยกันละกันนะอย่างนั้นหรือพระเองก็ต้องจัดการปวกก็ทำยังไงแต่ว่าจัดการเองไม่ได้เราก็ใช้กระเปียโอหันใช่โยมลูกศิษย์ช่วยพิจารณาหน่อยไอ้ลูกศิษย์ง่วงๆก็มาดูแล้วโอ้ยหลวงพี่เต็มเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกเอ้ยหนักใจเหมือนกันเราพิจารณาหมายถึงเขาก็เรียนคารวะก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นไปสินะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามาใช้เนี่ยเวลาอุปัชฌาย์สอนทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้สอนเรื่องของบทศึกษา4เนี่ย10ข้อเป็นเนน เราก็บอกว่าเอออยากจะบวชพระต่ออ้าวอีกแล้วอุปัชฌาย์ก็ปวดหัวอีกแล้วอุปัชฌาย์ก็บอกเอออย่างนั้นเหรอเอ้าก็ตั้งคู่สวดขึ้นมา2ก็คืออาจารย์ขึ้นมา2ไปเช็คคุณสมบัติดูซิเราก็ไม่รู้คุณสมบัติก็เขาก็ให้หน้าก็ให้ท่องมานาทีพันเตียวพันเต8ครั้งนาทีพันเต8ครั้งไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้กุดทั้งทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วเนี่ยทุกวันนี้ตั้งน่าจะเปลี่ยนเป็นโควิดังแทนแล้วเนี่ยนะครับ นะครับอ้าวมันก็ถามไปถามมาก็ไม่รู้ก็จบเสร็จก็เอามารายงานอุปัชฌาย์ว่าเสร็จแล้วคุณสมบัติครบอ้าวก็ต่อมาถามอีกครั้งหนึ่งต่อทานธารกรรมนันทั้งพระที่นั่งอัตบาทอยู่พอถามแล้วก็เสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยขอเสนอยติว่าเนี่ยตามเนี่ยสมบูรณ์แล้วควรที่จะให้เป็นพระไหมอ้าวถ้าเห็นว่าทุกคนเห็นว่าคุณจะเป็นพระตุนหีบาเวทะทุกคนก็เงียบซะไม่รู้เงียบเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ใบปวารณาเลยว่าเงียบเพราะไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ให้ทุกคนเงียบอยู่แต่เนี้ยครูสวนก็ถามเป็นเนี่ยแปรยติอีก3ครั้งก็เป็นจตุทยติกรรมเอ้ช่วงที่จตุทยติกรรมเนี่ยช่วงเวลาบอกว่าตุนหีบาเวทะชนะที่หรืออุปัชฌาย์ก็รีบจดเวลาและนั่นก็คือเวลาที่คุณเป็นพระมีตรงไหนที่เราบอกว่าโอมเพียงเจ้าจงเป็นพระอย่างนั้นไม่มีเพราะมันเป็นพิธีการและในพิธีการตรงนั้นไอ้ตอนสุดท้ายก็คือตอนที่บวชเสร็จแล้วเนี่ยอุปัชฌาย์จะสอนแต่ดันสอนเป็นภาษาบาลีนะครับไม่รู้ว่าคนที่บวชเราก็นั่งปวดแล้วบิดแล้วบิดอย่างเมื่อไหร่จะสมสติท่านก็พูดเดียวคนเดียวผมก็ไม่รู้ทำไมรู้แล้วก็มาตอนเย็นเนี่ยเขาถึงมาบอกว่าให้ไปฟังอนุสาเป็นภาษาไทยนั่นก็คืออนุสาสตร์ตรงนี้แหละไอ้ความที่อุปัชฌาย์สอนหลังจากที่บวชเป็นพระแล้วนี่แหละอันนี้คือความสำคัญสอนอะไรสอนวิธีดำรงชีวิตของเพศบรรพชิตที่เรียกว่าอะไรอธิกรณสีนิสัยสีอะไรต่างๆนะครับว่าควรที่จะเว้นอะไรอย่างอะไรควรจะทำอะไรหลักง่ายๆก็คืออะไรให้เราเนี่ยอะไรนะถือเที่ยวบินบาตใช่ไหมเที่ยวทิมบาตเป็นก็วิธีดำรงชีวิตเราเนี่ยให้อาศัยบิณฑบาตเป็นหลักอันที่สองก็คืออยู่โคนต้นไม้อันที่สามก็คืออะไรผ้าบังสกุลให้เป็นผ้าอะไรที่เขาทิ้งใช่ไหมครับอันที่สี่ก็คือฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าสี่ข้อนี้คืออะไรนั่นก็คือวินัยของพระวิถีชีวิตของพระนั่นและมันคืออะไรวิถีชีวิตคืออะไรก็คือให้เราบริหารจัดการออกมาสี่ข้อนี้ออกมาเป็นวินัย227ข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องบริหารจัดการชีวิตไม่ใช่เฉพาะบิณฑบาตแม้กระทั่งการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะให้รู้จักเนี่ยสำรวมให้รู้จักเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละให้รู้จักพอเพียงให้รู้จักอะไรนั่นก็คือข้อที่หนึ่ง 25% ของ227ข้อก็คือข้อนั้นน่ะข้อที่สองอยู่โคนต้นไม้ก็คือเมื่ออาสนะเสนาสนะเราเนี่ยบริหารจัดการยังไงเราจะต้องดูแลโลกยังไงล่ะเพราะเมื่อต้นไม้นี่เป็นโลกเพราะฉะนั้นเรามีวินัยของเรานี่แม้กระทั่งบอกว่าอย่าขาดถุยลงไปในแหล่งน้ำอย่าไปฉี่ลงในหญ้าอ้าวเห็นไหมเพราะว่าธรรมชาติมันก็คือส่วนหนึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่มีศาสนาไหนที่มาลงละเอียดขนาดมันก็ออกมาอีก 25% ในเกี่ยวกับการดำรงชีวิตกับภายนอกกับธรรมชาตินี่ทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับก็คือข้อที่2ของพระข้อที่3ก็คืออยู่อะไรนะใช้จีวรที่เราไปตามป่าช้าขึ้นไปเรื่อยเนี่ยไปเราก็ต้องไปช้อปปิ้งตามป่าช้าเนี่ยนะครับเพราะสมัยนั้นเราก็ไม่ขอไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยขาดจีวรขาดเราก็ต้องไปเดินเตร่ว่ามีคนไหนที่ทิ้งศพไว้ไหมแล้วก็ถ้าเจอศพเมื่อไหร่เราก็บอกเนี่ยมีเจ้าของไหมถามเป็นครั้งที่2ตุติยมีเจ้าของไหมถามเป็นข้าที่สามเขาบอกว่าไอ้กูนี่ไงเราก็เพ่นแล้วถามมันไม่มีการเราก็เอาคลี่ผ้าตัวนั้นออกมาเก็บมาสักล้างจากน้ำหนุงน้ำหนองอะไรเงี้ยเอาอาจจะไม่พอก็ต้องมาเพิ่มมาเพราะฉะนั้นเป็นเนี่ยจีวรผ้านี่เป็นช่องๆนะครับเป็นขันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เคยวิธีการแต่นี้ญาติโยมสงสารพระจะต้องไปช้อปปิ้งกับศพตลอดเวลาก็เลยทำยังไงก็หลักการของพุทธเจ้าก็คือให้หลักรีไซเคิลนั่นก็คือทำมารีไซเคิลทุกวันเองนะครับเพราะนั้นอะไรที่ไม่ใช้แล้วเราเอากลับมาใช้แต่ในญาติโยมเขาก็เลยเริ่มที่จะทิ้งผ้าเข้าไปในป่าไว้เราก็เลยรอดไปหน่อยแต่นี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับศพแล้ว เราก็ไปเอาที่ต้นไม้ว่าเออมีเจ้าของไหมไม่มีเจ้าของก็ออกเราก็เอามาและออกมาเป็นผ้าป่าทุกวันนี้เป็นพิธีกรรมไปแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการที่เราใช้รีไซเคิลเป็นหลัก227ข้อนี่ 25% เกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการจีวรทุกอย่างนะครับอาหารการกินอะไรเงี้ยข้อที่4ก็คือสัญญาดองด้วยน้ำมดเน่าก็คือ self sufficiency ไม่จำเป็นจะต้องท่านจะต้องไปนะวันนี้จะมาลองตวงหน่อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาชิมดูซิอร่อยไหมไม่ต้องอันนั้นก็คือสมัยหนึ่งอาจจะใช่แต่ความจริงแล้วมันก็คือหาวิธีว่าเราจะ self sufficiency อย่างไรเราจะดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้กับคนนะอันนั้นอีก 25% นี่มันเกี่ยวกับนี้เพราะฉะนั้นวินัย227ข้อของเราทั้งหมดนี้มันเป็นการสร้างเรื่องของสังคมว่าสังคมพระที่เดดิเคทขึ้นมาเพื่อจะศึกษานี้เราจะอยู่อย่างไรเป็นหมู่คณะให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าวินัยเราไม่รักษาก็คือกฎระเบียบที่เราทักตกลงกันอย่างนี้ไม่รักษากันเองอายุพุทธศาสนาก็ไม่อยู่ก็คือพวกเราเองก็จะปฏิบัติไม่ได้ก็คือจิตใจเราก็จะว้าวุ่นจิตใจเราก็จะมีแต่กิเลสเพราะฉะนั้นคืออยากให้มองจากข้อระเบียบตรงนั้นนะครับเราจะมองในข้อระเบียบกฎเกณฑ์ก็ได้เพราะว่าอย่างเช่นศีลวินัยสิกขาบทมันก็คือ3คําในบางครั้งมัน3คําก็ในภาษาไทยมันก็ใช้ร่วมกันได้สิกขาบทก็คือศีลก็ได้วินัยก็ได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเราลงละเอียดนะทั้ง3คําก็มี3มันเป็น3เรื่องศีลก็คือการประพฤติกายวาจาของเราเพราะว่าอะไรเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ภควาเนี่ยถ้าให้แปลอีกแบบหนึ่งก็คือมาจากภคธาตุเนี่ยแปลว่าโชคก็ได้หรือว่าภคธาตุก็ได้เนี่ยภคแปลว่าเป็นส่วนเราเป็นหนึ่งภาคภาคเล็กๆเราก็คือความเป็นคนของเราเราไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยลำพังเราต้องอาศัยคนอื่นการเกิดมาของเราเนี่ยไม่เหมือนกับลูกหมาลูกแมวลูกหมาลูกแมวเนี่ยคลอดมาปั๊บมันไตไปหานมได้มันรู้จักกินนมแต่พวกเราเนี่ยเป็นไหมเนี่ยแม่เอายัดใส่นมเราก็ยังงงอยู่ว่าอะไรนอกจากร้องไห้เราทำเป็นอะไรเราเนี่ยทุกอย่างต้องมีคนช่วยเพราะฉะนั้นความเป็นชีวิตของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับคนอื่นตลอดเนี่ยภาคะถ้าเรามองเห็นว่าเราเนี่ยความเป็นคนจะเกิดได้ก็ต้องมีการปฏิกิริยาอีกคนนึงอ่ะพูดง่ายๆทางมนุษยวิทยาถ้าเราไปปฏิกิริยากับหมาเราก็เป็นมนุษย์หมาป่าเด็กมองคลีแต่เราเลี้ยงหมาลูกแมวมาไว้ที่เราเป็นตั้งแต่เล็กๆจนโตมันจะเป็นคนไหมแต่มนุษย์เราไปอยู่ที่ไหนเราก็เป็นคอปปี้แคทเราอยู่กับแมวเราก็เป็นนักเฉลิมฉลองธาตุแมวเราจะเป็นแมวไปด้วยถ้าไม่มีคนนะครับเพราะอันนี้ก็คือความเป็นคนเราจะเกิดได้มันต้องรู้จักไอ้การที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นและอันนี้ก็คือมันอยู่ในวินัยนะครับดังนั้นศีลเนี่ยการประพฤติสุจริตหรือการประพฤติเนี่ยทางกายวาจาของเราเรียกว่าศีลหรือว่าทำตัวให้เป็นปกตินะครับวินัยก็คืออาจจะเรียกว่าการที่เอาหลักยกมาเป็นกฎเกณฑ์มาเป็นบัญญัติขึ้นมาในสังคมเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาอันนี้ก็คืออาจจะเรียกว่าวินัยในแง่ของวินัยที่เป็นคล้ายๆเป็นข้อๆ นะครับส่วนสิกขาบทเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นบทศึกษาเป็นบทหัดสิกขาปดังสมาธิยามิเพราะนั้นไม่ใช่เป็นข้อห้ามแต่เป็นข้อหัดให้เราฝึกตนเองเพราะนั้นถ้าเรามามองเนี่ยศีลเนี่ยมันก็เป็นในรากภาษาบาลีเป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับเนี่ยวินัยมันก็เป็นเอกพจน์แต่สิกขาบทนี่เป็นข้อมันจะเป็นพหูพจน์แม้ว่าจะเป็นเอกพจน์แล้วนำเสนอเป็นพหูพจน์แต่นี่วิธีการที่เรามองตรงนี้สามอันนี้คืออะไรศีลก็คือความจริงนี่ความจริงเนี่ยสิกขาบทคือข้อหัดข้อศึกษาของเราเนี่ยเราจะทำตัวยังไงเราจะทำยังไงเราจะเป้าหมายอะไรเราศึกษาขึ้นมาแล้วก็เอามาปฏิบัติก็แล้วเรียกว่าวินัยเอามาเป็นกฎเกณฑ์พอเรามีเนี่ยเราสิ่งที่เราศึกษาเราปฏิบัติขึ้นมาเราก็เรียกว่าผู้มีศีลแล้วเพราะนั้นถ้าเราแยกออกมาเป็น3ระดับมันก็คือ3อย่างการที่เราเนี่ยนะครับศึกษาพระวินัยแล้วก็เราก็ปฏิบัติเอามาในชีวิตประจำวันก็เรียกว่าศึกษาเนี่ยมาเอาข้อวินัยทั้งหลายแหละเอามาศึกษาหัดขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราหัดให้ดีเราก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลคารวะก็เหมือนกันเพราะนั้นไอ้ศีลวินัยสิกขาบทถ้าเราจะมองมันก็จะมองได้อีกไม่ใช่เป็นอันเดียวกันในภาษาไทยเนี่ยเราสับสนวุ่นวายมันอันเดียวกันหมดแล้วไปมา นะครับแล้วไปมาก็ข้าข้อของศีลเลยมันเพี้ยนไปเยอะแยะเลยนะครับเราก็ไปข้อห้ามทำอย่างงู้นห้ามทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะมาห้ามอะไรอย่างเช่นง่ายๆเลยพระพุทธเจ้าการเมสุมิชาจาราเนี่ยซึ่งที่เรามักจะแปลกันว่าไม่ประพฤติลูกเมียมันเป็นเรื่องพูดง่ายๆก็คือเรื่องของเซ็กส์แล้วพระพุทธเจ้าจะไปยุ่งเรื่องชาวเซ็กส์ของชาวบ้านเห็นไหมครับเพราะว่าเนี่ยเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของการมีคารวะของเขาตามวัฒนธรรมของเขาเนี่ยบางวัฒนธรรมเขาว่าจะคือผู้หญิงในหลายๆวัฒนธรรมโบราณก็คือผู้หญิงคือทรัพย์สินน่ะถ้าแสดงความรวยเขาจะต้องมีผู้หญิงเยอะในเผ่าต่างๆแหละในแอฟริกาทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์หรือว่าในแง่ของผู้นำใครทั้งหลายเขาก็เนี่ยคนรวยทั้งหลายแหละคือนั่นคือผู้หญิงเป็นเครื่องประดับของผู้ชายเพราะนั้นถ้าเราบอกว่ามันบอกว่าคุณจะต้องเนี่ยไม่อะไรนะไม่นอกใจเนี่ยระบบผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันเป็นของฝรั่งพุทธศาสนาพูดมาตั้งแต่ไหนล่ะถ้าเราบอกว่าการเมสุมิชาจาราไม่เป็นลูกเมียแต่ว่าถ้าเราใช้ภาษาบาลีมาลองดูสิครับการเมสุมิชาจาราประพฤติจาระประพฤติจะมั้งครับมิจฉาผิดการเมสุกามทั้งหลายมันไม่ใช่ซิงคูลาร์นะครับภาษาบาลีมันว่าการเมสุกามทั้งหลายกามทั้งหลายมันก็คือกลับมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายประพฤติผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายภาษาปัจจุบันนี้เรียกว่าสิทธิมนุษยชนเห็นไหมครับมันเป็นข้อกำหนดที่จะอยู่ด้วยกันแบบอาศัยความเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่เซ็กส์หนักกว่าเซ็กส์ครับแม้แต่จ้องขึ้นมาจนทำให้อีกคนหนึ่งนี่ไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยมันผิดข้อ3แล้วพูดจาเลยว่าเนี่ยกินเนี่ยบางคนเนี่ยญาติโยมผู้หญิงเนี่ยฉีดมาเนี่ยน้ำหอมจนเนี่ยบางทีเนี่ยพระนี่ปวดหัวเลยบางทีเนี่ยอาตมานั่งอยู่ที่กุฏิเนี่ยเข้าวัดเลยรู้แล้วว่ายอมคนไหนเข้ามาเลยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันก็คือไม่ได้นึกถึงตัวคนอื่นนะครับมาเอามาใช้ได้ถึงตัวเองเนี่ยเดี๋ยวบิณฑบาตเดี๋ยววัดบวรเนี่ยช่วงวันจันทร์ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาตมานึกถึงข้อนี้ทันทีเลยเพราะว่าเนี่ยพวกผีทั้งหลายแหละมันยังไม่ได้กลับเข้าโรงมั้งแถวเข้าศาลเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหแต่งตัวขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะใจบุญอีกนะมันจะมาใส่บาตรอีกเนี่ยแต่ไม่ดูหน้าตาตัวเองว่าตัวเองแต่งตัวยังไงพระท่านก็ทำใจลำบากเหมือนกันพระบวชมานานๆก็ไม่เท่าไหร่บวชไม่ใหม่เนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับเขาก็หนังทั้งเก้าเอกางเกงเอ้ยข้างชุดเอ้ยส่วนบนเอ้ยท่อนล่างเอ้ยเนี่ยไม่มีนั่นนะก็คือถ้าคุณจะไปอยู่ในห้องของคุณจะไปไม่ว่าอะไรแต่ว่าคุณมาในถนนข้างนอกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนยังอยากจะดูนี่คุณจะตั้งให้ความเคารพในสิทธิของคนอื่นอันนี้ก็คือข้อ3เห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือวินัยที่เอามาใช้ในแง่ของการดำรงชีวิตเราได้ด้วยข้อ5เหมือนกันเห็นมั้ยครับสุราเมรยะเลยมรคดายกในตามวัดต่างๆเนี่ยกินเนี่ยขอศีลไปเนี่ยกินเป็นระยะระยะเลยยกแก้วเนี่ยแอบไว้ในข้างๆเนี่ยสุรากินเป็นระยะระยะเลยสุราเมรยะมันคืออะไรก็ไอ้ถ้าเป็นสุราแปลว่าเหล้าอย่างเดียวก็มันก็ไม่ครอบคลุมเหล้าเนี่ยมันเป็นแสดงว่าไวน์ได้ใช่ไหมวิสกี้ได้ใช่ไหมเตกิล่าได้ใช่ไหมวอดก้าได้ใช่ไหมมันไม่ใช่เหล้าเนี่ยแต่สุราในภาษาบาลีเราก็รู้ๆอยู่สุราแปลว่าอะไรกล้าหาญหรือบ้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมรยะมึนเมามัชชะประมาดฐานาฐานของความประมาทเพราะฉะนั้น substance อะไรก็ได้คุณกินข้าวจนมึนกินข้าวจนทำอะไรไม่ได้ก็มันก็ผิดแล้วกันว่ามันไม่ได้หมายถึงกินเหล้าหรอกครับเห็นไหมครับถ้าเราเอาศีลอย่างนี้มามันไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าเราเข้าใจแล้วก็ทำชีวิตของตนให้ประเสริฐก็คือนั่นก็คือวินัยทำชีวิตของตนให้วิเศษนำไปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คฤหัสถ์และพระเมื่ออยู่ด้วยกันนั้นน่ะหลายๆสำนักนี้หลายๆพระหลายๆองค์อาจารย์ก็บอกว่าไม่ควรจะสอนวินัยให้พระตอนนี้เนี่ยอาจารย์อันนี้ไปเชี่ยวชาญวินัยไปแล้วตอนนี้ทำยังไงผู้หญิงด้วยกลัวจะความลับของพระจะแตกหรือไงก็ไม่ทราบนะครับบางอาจารย์ก็บอกว่าไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างสปายะบริบทของเราในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อาตมาเห็นว่า วินัยมันก็คือพระพุทธเจ้าสอนทุกสิ่งทุกอย่างสอนแบบมือไม่มีอะไรกำไม่มีอะไรซ่อนเร้นเมื่อไม่มีซ่อนเร้นมาเรื่องของธรรมชาติก็ควรที่จะทำความเข้าใจญาติโยมผู้หญิงหรือว่าญาติโยมผู้ชายเองก็ตามมันสามารถที่จะวางตัวเองได้กับพระเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรบางอย่างมันกราฟิกมันมากเกินไปในวินัยอ่ะก็มันก็คือสัจธรรมอ่ะแต่ถ้าเรารู้ซึ่งกันและกันเราจะได้ช่วยกันระมัดระวังให้เกิดมูลคณะที่งามได้และนั่นก็คือการที่เราเรียกว่าการศึกษาวินัยเพราะฉะนั้นคารวะหรือพระเนี่ยมันจำเป็นทั้งสิ้นนะครับไม่จำเป็นว่าเราสอนเฉพาะไอ้สิ่งที่เราได้ประโยชน์ยอมประเคนอย่างนี้ถวายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องอย่างอื่นวางตัวอย่างนั้นก็รับหูรับตากับโยมสตรีเพศอย่างเงี้ยรับหูรับตาเนี่ยรับหูรับตามันยังไงล่ะแต่พอเรามานั่งคุยกับโยมเราก็บอกว่ามันก็มองเห็นอยู่นะอะไรแต่นั้นระดับไหนล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ซึ่งกันและกันเราก็ไม่ต้องบอกเราก็บอกว่าพอสมมติว่าบอกญาติโยมบอกว่าโยมกลับบ้านได้แล้วมันค่ำแล้วก็บอกว่าแสดงว่าโยมเนี่ยท่านเกลียดดิฉันเลยพอไม่เข้าใจขึ้นมาเราก็พยายามเพื่อจะพูดในพระวินัยแต่ว่าโยมเขาบอกว่าเอ้าทุกวันนี้มันอะไรพระอาทิตย์ตกเนี่ยไม่ได้ถือว่ามันคือค่ำแล้วเนี่ยโอ้ไฟฟ้านีออนยังเต็มอยู่เนี่ยเราไม่มีคอนเซปต์ของว่าอะไรคือเวลาวิกาลแล้วเนี่ยแล้วก็ทอไล่ยอมไปยอมเขาก็เอ้าไม่มาอีกเลยพาก็อดอีกทำยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นคืออะไรมองเห็นว่ามันน่าจะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับจะได้เกิดไอ้สังคมที่เรียกว่าอริยะขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็การนำพระวินัยเป็นแนวทางการสร้างวินัยในสังคมไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ง่ายๆก็คือถ้าเรามองวินัยนี่เป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดความประเสริฐทำให้สังคมดำเนินไปได้แต่ว่าในแง่ของปฏิบัติออกมาเป็นกฎเกณฑ์ข้อนู้นข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ยังไงวินัยมันก็ว่ากันไปตามหน่วยงานองค์กรอะไรก็แล้วแต่ปัญหาของเราก็คือเราชอบเหมารวมอย่างเช่นหน่วยงานราชการทั้งหลายแหละพอใกล้จะปีงบประมาณเขาจะมีเขาเรียกว่า KPI ตัวหนึ่งก็คือคุณธรรมจริยธรรมทำยังไงอ่ะมันจะใกล้ปีงบประมาณแล้วยังไม่ได้ทำเลยเขาก็เอาผู้บริหารก็รีบเอาเสวนาจัดอะไรขึ้นมาเอาทำยังไงอ่ะอาจจะไปจองโรงแรมที่ไหนอาหารที่ไหนแล้วก็เอาผู้ข้าราชการไปจะทำยังไงก็นิมนต์พระมาพูดสิพระเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เมื่อไหร่และสิ่งที่เขาพูดถึงมันเป็น professional ethics ไม่ใช่เลยเมื่อเป็น professional ethics จะให้พระไปพูดอะไรหรอพระเองเนี่ยมีจริยธรรมแล้วหรือคุณธรรมแล้วหรือของฉลาดมีเรียนวิชานี้แต่พระนี่มีวิชานี้ไหมแล้วก็เราก็ต้องไปสอนคือจะวิชาคุณธรรมจริยธรรมเราไปสอนอะไรเราก็สอนตามญาติโยมต้องทำบุญนะญาติจะต้องรักษาศีลนะญาติจะน่าเอาไปมาหนึ่งวันจบอ้าวกินข้าวกินเย็นจะกลับไปติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กผ่านเห็นไหมครับกลายเป็นว่าคุณธรรมจริยธรรมที่เราใช้มันเนี่ยผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการมันคือสิ่งที่ทำยังไงมาตกลงกันเนี่ยในหน่วยงานไหนมันจะต้องทำงานแบบไหนเนี่ยสมมติว่าในหน่วยงานของรักษาความลับเราบอกว่าเฮ้ยธรรมาภิบาลต้องเปิดเผยมันจะได้เลยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมานะครับการที่จะสร้างเอวินัยในแง่ของให้มันได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในสังคมนั้นก็หลายรูปแบบการบริหารจัดการก็หลายรูปแบบถ้าเราสามารถจะสร้างรูปแบบกฎเกณฑ์ที่ยอมรับในการสังคมอย่างเช่นในบ้านเราเนี่ยความที่ว่าการแสดงความเคารพเนี่ยมันก็จะแสดงทางว่าได้รับอิทธิพลจากพวกศาสนาพราหมณ์เยอะมันก็เลยหัวนี่สูงเท้ามันต่ำมือเนี่ยพนมมือจบแล้วนะครับไม่เป็นไรพอพนมมือแต่นี้พอนั้นเสร็จขึ้นมาเนี่ยนะครับไปประเทศอเมริกาทำยังไงอาจารย์สอนที่อเมริกานี่เด็กนักเรียนนี่มันเอาเท้าพาดอยู่โต๊ะข้างหน้าอาจารย์ก็พยายามมองหน้ามันมันเห็นแต่ตีนมันก็จะว่ายังไงวะเฮ้ยมันไม่เคารพเหรอสมบัติของเขาเนี่ยตีนกับหัวเนี่ยมีคุณค่าเท่ากันไม่ใช่ว่าหัวสำคัญกว่าตีนมันบอกว่าเอ้ยถ้าไม่มีตีนหัวเป็นก็ไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีหัวตีนมันก็ไม่มีใครสั่งให้มันไปไหนเพราะฉะนั้นสมองของเขาเนี่ยไอตัวความคิดความเชื่อที่เป็น horizontal เป็น vertical มันไม่มีมันเป็นแค่ function และเขาจะวางตีนอย่างนั้นมันก็เราจะมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้คุณดูถูกอาจารย์เลยเราก็ต้องค่อยๆดูเฮ้ยมันหน้าคุณอยู่ไหนวะฉันเห็นแต่ตีนคุณ หรือว่าหน้าคุณเป็นตีนหรือเปล่าแล้วก็ต้องหาวิธีในการที่จะสอนอย่างอื่นไม่ใช่มาเข่งคัดอะไรเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าวินัยที่จะหาสร้างให้เขาเกิดประโยชน์จากห้องเรียนตรงนั้นไม่ใช่มานั่งบอกว่าคุณจะต้องเอาเท้าลงนะในประเทศไทยอาจจะได้แต่ว่าถ้าไปยุ่งที่อเมริกามันคือล่วงเกินสิทธิของเขาแล้วของเด็กนักเรียนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทำให้เรามองเห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะนำวิธีคิดแบบวินัยทั้งที่เป็นข้อเป็นบัญญัติเป็นวินัยบัญญัติแต่ว่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้หมู่คณะเกิดมีความสุขเพื่อให้หมู่คณะสามารถจะดำรงอยู่ชีวิตอยู่ได้ด้วยไม่ดำเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ดำไปทะเลาะกันอะไรต่ออะไรกันและนั่นก็คือวิธีการที่จะทำให้สังคมนั้นเดินก้าวหน้าไปได้โดยเป็นอารยะนะครับเพราะฉะนั้นในคำตอบวันนี้ก็คือแน่นอนการส่งเสริมวินัยมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายก็คือในฐานะที่วินัยในพื้นที่เป็นคีย์โรลเพลเยอร์ก็สมมติว่าเป็นพระหรือแม่ชีเราก็จะต้องมีคนที่จะต้องมามีบทบาทตรงนั้นเป็นสปอร์ตเนตตรงนี้ก็มาเข้าใจด้วยว่าท่านทำยังไงเหมือนกับกัลยาณมิตรเพื่อนอาจารย์ที่เป็นพระญี่ปุ่นเห็นมั้ยอาตมาจะเผลอใจซะแล้วแต่ว่าเพื่อนคนนี้ยังทักทำให้เราข้างในใจเนี่ยเราก็เขายังดีกว่านะครับแม้ว่าเขากินเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณกินได้ทำไมฉันกินไม่ได้ล่ะอันนั้นก็คือเอาชนะตัวเองแล้วแต่เราก็มาอยู่ในหลักการตรงนี้เมื่อไหร่มันชีวิตมันก็สามารถจะดำเนินไปได้เพราะฉะนั้นวินัยปิฎกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสมณตปาสาธิกาที่บอกว่าทำไมถึงเรียงพระวินัยปิฎกมาเป็นบทแรกหรือว่าเป็นคัมภีร์แรกเพราะเขาก็บอกว่าเนี่ยเพราะวินัยนี้เป็นรากฐานของการรักษาดำรงไว้ซึ่งพระศาสนานะครับแต่ว่าถ้าวินัยเราไปตีความเฉพาะในข้อบัญญัติมันก็อาจจะไม่ใช่แต่ถ้าวินัยเราตีความในเชิงของข้อบัญญัติด้วยแต่เป็นธรรมะไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คือข้อเดียวกันนั้นมันสามารถจะมองได้ทั้งเป็น instruction เป็นคำสอนเป็นทั้งข้อปฏิบัติถ้าเรามองในมิติตรงนี้ขึ้นมาการดำรงของศาสนาก็น่าจะอยู่ได้ไม่ได้เสียหายรูปแบบอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ต้องไปอิจฉาพระญี่ปุ่นหรอกก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาคิดว่าดีก็คุณก็อยากไปเป็นพระญี่ปุ่นก็ไปเถอะนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยากเป็นเถระว่าอยากเป็นเถระวาดอยู่แล้วก็มานั่งอิจฉาญี่ปุ่นก็ไม่ใช่นะพระญี่ปุ่นก็มาอิจฉาเราอีกเนี่ยก็มีพระญี่ปุ่นหลายรูปก็มาบอกว่าฉันอิจฉาประเทศไทยทำยังไงก็เพราะว่าประเทศไทยยังรักษาคำสอนดั้งเดิมไว้ได้เขาก็อิจฉาเราอีกแบบหนึ่งแต่ญี่ปุ่นตอนนี้ไม่มีแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยแม้แต่วัดของแข็งขันแล้วเขาบอกว่าสมมติว่าสวดมนต์เนี่ยสะเดาะเคราะห์เรื่องวันเกิดสวดมนต์เนี่ยบทนี้วัดนี้ติดป้ายไว้ว่าเนี่ยอาจจะเรียกว่า 50,000 เยนแต่วัดข้างๆบทสวดบทเดียวกันทุกอย่างบทเดียวกันลดเหลือ 40,000 เยนเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าแปลประเทศไทยเนี่ยเรามีตั้งราคาไหมบทสวดมนต์เรามีตั้งราคาไหมถ้าพระที่ฉลาดก็มีวิธีการนะครับเวลาเทศไปเทศมา มันรู้สึกว่าใบแดงยังไม่มาเนี่ยเสียงเลยไม่เคยจะครอบอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยอาจจะมีตามบ้านนอกนะครับแต่บทสวดของเรามันก็คือสวดบทเดียวกันแล้วก็ไม่มีราคาคือเราเพื่อไม่ใช่เงินเราทำเพื่อสอนเพื่อชาวบ้านสอนเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้และนั่นก็คืออาตมามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวินัยทั้งนั้นคือไม่อยากที่จะมองแค่ที่เป็น227ข้อ311ข้อศีล5ศีล8หรืออะไรก็แล้วแต่มันบริบทที่เราใช้ทั้งหมดนี้ก็คือถ้าเรามองจากมิติทั้งเป็นวินัยก็คือคำสั่งถ้าเป็นแค่เป็นธรรมะเป็นคำสอนคำสั่งสอนเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อายุของพุทธศาสนาหรือว่าการปฏิบัติพุทธศาสนาน่าจะสะดวกและน่าจะยั่งยืนได้น่าจะตอบโจทย์แล้วมั้งเกินเวลาไปเยอะแล้วครับขอบคุณท่านเป็น